Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Кыргызстандын энергетика тармагында дагы бир коррупциялык жаңжал чыкты.
Электрический станциянын кызматкерлери өзүлөрү эле баягы каалагандай кылып тендерлерди өткөрүп, өзүлөрү кабыл ала албайт. Жогору жактан мафиозный кыймылдар жасашып атат да бирөөлөрчү.
Өзбекстанда салык инспекциясынын рейдинен кийин Ташкенттеги зер буюмдарын саткан көптөгөн дүкөндөр иштебей калды.
Ташкенттеги бир зер буюм дүкөнүнүн ээсинин маалыматына ылайык, анын дүкөнүнө келген куралчан коноктор протоколсуз эле 1.5 миллиард сумдук товарын алып кеткен.
Орусия Украинада өкмөттүк аскерлердин жергиликтүү калкка көргөзгөн мыкаачылыгы тууралуу маалыматтарды таратты. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы жарым саатта маалымат жыштыгында болуңуз. Бүгүн 2 октябрь бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Уланбек Эгизбаев тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Шаршембиде Сириянын Хомс шаарындагы мектеп жана оорукана жанындагы жардыруудан 39 киши набыт болду. Каза болгондордун 30 12 жашка чейинки окуучулар, ондогон адамдар жараат алышты. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына байкоо салган Британиядагы борбордон кабарлашты. Associated Press маалымат агенттиги Сирия бийлигине таянып, каза болгондордун саны 22 экенин жазып чыкты. Маалыматка ылайык, жан кечти минасы бар автоунааны окуучулар мектептен чыгып келатканда жардырган. Бул жардыруунун жоопкерчилигин азырынча эч ким мойнуна ала элек. Май айында Сирия армиясы Алепподогу мектепке жана качкындар лагерине авиасокку уруп 19 киши мерт кеткен, алардын 10 жаш балдар болчу. Иордания королу Москвага барат. Иордания королу Абдалла 2 бүгүн расмий сапары менен Москвага барат. Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай, ал Путин менен жолугуп, Сирия, Ливия жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды көзөмөлдөө боюнча пикир алмашат. Иордан королунун Орусияга сапары байма-бай мүнөзгө ээ. Абдалла 2 Москвага акыркы сапары ушул жылдын 9 апрелинде болгон. Польша евроаймакка кошулууну колдойт. Польшанын жаңы премьер-министри Ева Калач өз ишине расмий киришип жатып, Украинадагы кырдаалдан кийин АКШ менен мамиле олуттуу боло баштаганын белгиледи. Ал АКШ аскерий тутумунун кеңейишин колдой турганын кошумчалады. Ошондой эле еврозонага кошулууну кубаттай тургандыгын. Бирок Польша бул кадамга өз экономикасын стабилдешип, еврозонага бекемделген соң барары ыктымалдуулугун айтты. Кыргызстан боюнча электр энергиясын 3 фазада алган 13 миңге жакын колдонуучунун электр жылыткычтары өчүрүлдү. Бул тууралуу энергетика министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 4 сентябрда чыккан өкмөт токтомуна ылайык, сауна, мончолордо, кафе, ресторандарда, курулуш объекттеринде, автоунаа жуучу жана оңдоочу жайларда электр энергиясын, сууну, имаратты жылытууга тыюу салынган. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча электр энергиясын 3 фазада колдонгондордун саны 125 миңден ашат. Алардын 80 миңге жакыны электр мештерин колдонуп келишкен. Өкмөт быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз болгондуктан кыштан аман эсен чыгуу үчүн электр энергиясына чектөөлөрдү киргизди. Сөөктү көмүү үчүн жер тилкесин акысыз негизде берүүгө багытталган мыйзам долбоору 2 окууда добуш берүүгө жиберилди. Бишкек шаарынын вице-мэри Марс Сакараевдин айтымында борбор калаада каза болгон жаранды көмүү үчүн жер тилкеси славян улутундагыларга 3400, мусулмандарга 4400 сомдон берилет. Айрым маалыматтарда өлүк коюуга берилчү жердин баасы 500 долларга жеткени айтылат. 6 октябрь эс алуу күнү деп жарыяланды. Мындай токтомго өкмөт башчы Жомарт Оторбаев кол койду. Курман айт 4 октябрга туш келгендиктен кыргызстандыктар дүйшөмбү күнү да эс алышат. Эмгек кодексине ылайык, эгер майрам күн дем алышка дал келсе, кийинки күн иш күн эмес деп, иш күнү деп саналбайт. Айдоочу күбөлүгүн алуу үчүн өз алдынча сынак тапшырууга тыюу салынат. Мындай мыйзам долбоору парламентке сунушталды. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, өз алдынча даярданып, сынак тапшыргандарга айдоочулук күбөлүк берилбейт. Азыркы мыйзам боюнча жарандар автоунаа башкарууну өз алдынча үйрөнүүгө жол берилет. Мыйзам демилгечилеринин айтымында айдоочулардын автомектепке окубай өз алдынча сынак тапшырышы айдоочулук күбөлүктөрүн сатылышына жана жол кырсыктарынын көбөйүшүнө себеп болуп келет. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Зейнеп,
Рахмат, Уланбек Эгизбаев жазган жаңылыктарды, күндүн орчундуу темаларын, кызуу талкууларды Азаттык чекит кейжи сайтынан да окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жайыт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 19, Баткенде 23, Таласта 17, Ошто жана Жалабатта 26, Нарында 18, Ысык Көлдө 16 градус болот. Бишкекте күндүз жамгыр күтүлбөйт жана 17 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын энергетика тармагында дагы бир коррупциялык жаңжал чыкты. Электр станциялар акционердик коомунун жетекчилигине кылмыш иши козголгондон кийин, улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура жана экономикалык кылмыштуулук боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкерлерине көмүр жаңжалы боюнча кылмыш ишин козгоду. Чырмалган бул коррупциялык иштердин артында Казакстандагы миллиардерлер менен жергиликтүү таасирлүү чөйрөлөр туурары айтылууда. Теманы Айданбек Акмат улантат.
Быйылкы жылы электр станциялары акционердик коому Бишкек жылуулук борборуна 630 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча тендерди 3 жолу үзгүлтүккө учуратты. Жогорку кеңештин депутаттары жана энергетикалык эксперттер тендерди үзгүлтүккө учуратуунун артында бир булактан көмүр сатып алууга мажбурлоо турганын, анын артында болсо коррупция жатканын такай айтып келатышат. Бирок буга карабай Бакиевдин мезгилинен бери эле Кыргызстанга Прогресс компания аттуу фирма көмүр сатып келет. Бул фирманын артында айтылуу миллиардерлер Александр Машкевич жана граф аттуу каймана аты бар Алижан Ибраимов турганы аталууда. Электр станциялар акционердик коому кыш жакындап келгенге байланыштуу быйылдагын бир булактан көмүр сатып алууну сунуштап, арзаныраак баа койгон Жезказган энергосбыт компаниясын тандап алган болчу. Бирок энергетика жана өнөр жай министрлиги Жезказган энергосбыттын көмүрүнүн калориялуулугу төмөн деп сотко кайрылган. Ага удаалаш Жезказган менен келишим түзүүгө электр станциялар акционердик коомунун жетекчилигин мажбурлады деп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 16 сентябрда кылмыш ишин козгогон. Ал кылмыш иштин негизинде 1 май райондук соту 29 сентябрда башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Нуртазин Жетибаевди, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкери Марсбек Мадамбековду жана электр станциялардын коопсуздук кызматынын кызматкери Турсунбек Мамбеталиевди 1 айга камакка алууга санкция берген. Электр станциялар акционердик коомунун тендер өткөрүү боюнча комиссиясынын мүчөсү Качкын Булатовдун билдирүүсүнө караганда, Жезказган Кыргызстанга 630 000 тонна көмүрдүн 1 тоннасын 39 доллар 70 центтен сатуу келишимине кол койгон. Прогресс компания болсо андан 3 доллар кымбатка баа койгон. Ортодогу айырмачылык 2 миллион доллардын тегереги болууда. Мына ушундай акчалардын айынан таасирлүү чөйрөлөр айгышкан күрөшкө чыгып, бири-бирине кылмыш иштерин козгой башташты. Жогорку кеңештин отун энергетика комитетинин мүчөсү Райкан Төлөгөнов Машкевичтердин жана кыргыз бийлигинин өйдөнкү катмарындагы мафиоздук күчтөрдүн кармашынан ушундай абал түзүлүп жатканын чындыкка жакын деп эсептейт.
Бул жерде ошо электрический станциянын кызматкерлери өзүлөрү эле баягы каалагандай кылып тендерлерди өткөрүп, анан кийин бир источниктен тигилерден булардан өзүлөрү кабыл ала албайт. Жогору жактан мафиоздук кыймылдар жасашып атат да бирөөлөрчү.
Качкын Булатов да бул коррупциялык ишке жогорку даражалуу чиновниктер аралашкан деп эсептейт. Ошол эле учурда улуттук коопсуздук кызматы буга чейин көбүрөт айтылган маалыматтарга бир дагы реакция жасабай, эми Жезказганды баса калышы да шек туудурат дейт.
Эгерде АКС МКМКнын тергөөчүлөрү таза болсо, патриот болсо, анда мына азыркы электрический станциянын ушул эле бир эпизодун албай 7 жылдан берки коррупциянын өтүп атканын, электрический станциянын жетекчилерин камакка алыш керек, Осмонбек Артыкбаевди да камакка алыш керек, ошонун баары тең ачыкка чыгат эле.
Качкын Булатовдун айтымында Жезказганга байланыштуу Бишкектеги камакка алуулардын артында Машкевич жана Алижан Ибрагимов башында турган Прогресс компания турушу ыктымал. Алар Кыргызстан бийлигиндеги таасирлүү адамдар менен байланышып, Жезказган менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарууну көздөдү. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сейитжан Апышев алардын кызматкеринин камакка алынышы боюнча маалымат бере албасын айтат.
таңгы следствие разберешься, пока следствие.
Ал жерде тергөө териштире алат. Сот гана күнөөсү бар же жок экенин айта алат. Анын үстүнө биздин маалымат боюнча ал кызматкер башкы прокуратурадагы кызматына байланыштуу камалган эместей болуп жатат.
Кыргызстандык эксперттердин пикиринде казакстандык компаниялар Кыргызстанга эң төмөнкү сапаттагы көмүрдү алып келишет. Алардын чыныгы баасы 10-15 доллардын тегерегинде. Электр станциялар болсо 1 тонна андай көмүрдү жыл сайын 43-45 долларга сатып алып келет. Демек, ортодо чоң суммадагы коррупциялык акча жатат. Маселен, 630 000 тонна көмүрдүн 1 тоннасы 40 доллардын тегерегинде болсо, ал 26-27 миллион доллар болот. Анын чыныгы баасы 10-15 доллар болгон болсо, анда анын жалпы баасы 10 миллион доллардын тегерегинде болот. Демек, ортодо 15 миллион доллардын тегерегиндеги коррупциялык киреше жатат. Мына ошондуктан канчалык бийлик алмашпасын, энергетика тармагындагы Хиршовсун ушул схемасы өмүрлүү болуп келаткандай. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Сиздер азаттыгын алгысын тыңдап жатасыздар. Кыргызстан мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтин бизнес өнөктөшү жана досу MGN Group компаниясынын башчысы Евгений Гуревичтен конфискацияланган 6 миллион долларды кайтаруу үчүн сотко арыз жазды. Бул тууралуу New York Law Journal гезити кабарлады. Евгений Гуревич 2012 жылы Facebook компаниясынын баалуу кагаздарын сатып алууда көз боемочулук кылган деп айыпталып, июнда 5 жылга эркинен ажыратылган эле. Биз бул теманын тегерегинде түзөөдө юридикалык компаниянын жетекчиси Жомарт Жолдошов менен маектешели деп турабыз. Жомарт мырза, саламатсызбы?
Арыбаңыздар.
Гуревичтен 6 миллион доллар АКШ өкмөтүнүн пайдасына конфискацияланган экен. Кыргыз өкмөтү болсо ал элден уурдаган акча деп доо арыз берди да. Ошол эле кезде Максим Бакиев да көз боемочулуктун курмандыгы болдум деп ошол 6 миллион долларды кайтарууга аракет жасап жатканы кабарланды. Бул жерде өкмөттүн аракеттери майнап бериши мүмкүнбү? Кандай деп эсептейсиз?
Бул маселе боюнча негизи чечим чыгарылган эми Нью-Йорктон. Ал жактан ошол ким тарабынан кимдин акчасы уурдалган экени такталбастан ошондой эме берген да, четке кагылган бул доо арыздарчы. Себеби ал жактагы ошол сот иштеринде алдануу жолу менен алынган ошол 6 миллион доллар бир корпорациянын атынан келген. Ал корпорация кимге тиешели? Бул жерден жеке мисалы Максим Макиевтерге бул жактан отказ берилген анын адвокаттарына. Себеби алар ушул өз учурунда буларга тиешелүү акча алдануу жолу менен жок болгонун эме далилдей алган эмес да. Ал эми американын мыйзамдары боюнча ошол 6 миллион акча кимдин өзүнүн чөнтөгүнөн кандай жол менен алданганын далилденүүсү бул абдан керектүү нерсе.
Бул демек ээсиз акча турбайбы?
Бул эми ээси бар бир корпорациянын атынан келген акча. Ал эми корпорация болсо менимче бул баягындай офшорный зоналарда деп коебуз, бул кимге тиешелүү экени аты жөндөрү билинбеген корпорация да, ал жөнүндө айтылган маалымат жок да.
Эми мында өкмөттүн, кыргыз өкмөтүнүн шансы канчалык деп ойлойсуз?
Эми чын айтканда кыргыз өкмөтүнүн шансы деле жоктой көрүнөт. Себеби кыргыз өкмөтү ошол акча биздин акча экенин далилдеши керек да. Ал эми азыркы учурда ошол маалыматтар боюнча кандай кагаздары бар, эмнелери бар экенин мен чын айтканда тактап биле албайм. Бирок оюмча эми кыргыз өкмөтү ушундай бир офшорный компания аркылуу ушундай бир иштерге мисалы фейсбуктун алып сатууларына катышкан деп айта албайм да. Ошондуктан баягы бул Кыргызстандын акчасы болушу мүмкүн эмес да. Аме жалпысынан албетте анын өзүнүн капиталы Кыргызстандын баягы доо арыз бергенде негизги далил катары айтканы биздин Кыргызстанга келип иштердин алдында ал кишинин көп деле акчасы жок болчу анан бизге келип ошентип уурдоо жолу менен абдан көп акча алды деп ошондой бир негиз коюп турду да.
Эми сотто ушундай жүйө өтөбү? Мисалы жанагы кыргыз өкмөтү сотко берген доо арызда өкмөт кайтарып алууну көздөгөн 500 миллион долларга активдердин баары ушу Кыргызстандан 4 жыл мурда ынкылап учурунда чыгарылып кеткен деп айтып атат да. Мындай жүйө канчалык өтөт?
Бул эми бул жерден далилге байланыштуу. Далилдөө керек да. Канчалык далилди Кыргызстандын биз тараптан барган биздин өзүбүздүн адвокаттарыбыз ошондой далилдеп бере алат, ошого тиешелүү. Эгерде далилдей албай турган болсо далилдөө деле өтө кыйын нерсе да. Канчалыктан келип уурдалып кетүү деген бул чоң ошол көз боемочулукту ошону далилдеп бериш керек ал жакта соткочу. Эгер далилдеп бере ала турган болсо анда албетте бизде шансыбыз бар. Эгер далилдеп бере албай турган болсо анда кыйын. Мен ойлойм бул 4 жыл өтүп кетти, 4 жылдан бери анчалык деле көп маалымат далилдерди чогултканда болгон жок окшойт. Эгер болсо мурдунтан эле кылса болот да.
Кыргызстандын кызыкчылыктарын Америкалык бир нече компания коргоп жаткан экен да, алардын иши менен таанышсызбы? Алар буга чейин ушул өңдүүчтөрдө канчалык ийгиликке жетишкен?
Кыргызстандын атынан иштеп аткан ооба бир нече компаниялар бар, бир нече адвокаттар бар Америкада. Бирок алардын иштери боюнча көп деле маалыматым жок чынында. Бул Акингам Страус Хауэр энд Филд деген компаниялар Кыргызстандагы эмненин негизинде кайсы критерийлердин мурунтан эле айтып келем, эч мындай түшүнүксүз ошолор менен баягы кантип тандайт, кантип жол эмне кылышат, ошол да белгисиз.
Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта юридика компаниянын жетекчиси Жомарт Жолдошов болду. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:15 өтөттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Кечээ Сириянын Хомс шаарындагы мектеп жана оорукана жанындагы жардыруудан 39 киши набыт болду. Кыргызстан боюнча электр энергиясын 3 фазада алган 13,000 жакын колдонуучунун электр жылыткычтары өчүрүлдү. Сөөктү көмүү үчүн жер тилкесин акысыз негизде берүүгө багытталган мыйзам долбоору 2-нче окууда добуш берүүгө жиберилди. Иордания королу Абдалла 2-нче бүгүн расмий иш сапар менен Москвага барат. 6 октябрь дем алыш күнү деп жарыяланды. Мындай токтомго өкмөт башчы Жомарт Отурбаев кол койду. Айдоочу күбөлүгүн алуу үчүн өз алдынча сынак тапшырууга тыюу салынат. Мындай мыйзам долбоору парламентке сунушталды. Эгерде мыйзам кабыл алынып калса, өз алдынча даярданып, сынак тапшыргандарга айдоочулук күбөлүгү берилбейт. Польша еврозонага кошулууну колдойт. Польшанын жаңы премьер-министри Эва Копач өз ишине расмий киришип жатып, Украинада кырдаалдан кийин АКШ менен мамиле олуттуу болуу баштаганын белгиледи. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына дагы башпаңыз. Таң Азаттыкты улантабыз. Орусиянын мамлекеттик медиасы алар ЭКУКунун эксперти деп атаган адамга шилтеме жасап, Украинанын чыгышындагы массалык көмүүлөр жана өкмөттүк аскерлердин жергиликтүү калкка көрсөткөн мыкаачылыгы тууралуу маалыматтарды таратты. Латвиянын жараны Эйнарс Граудинш Украинага ЭКУКунун байкоочулар тобунун катарында барганын айткан. Бирок ЭКУКУ ал адам менен эч байланышы жок экенин билдирүүдө. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Рахат Кеңешов баяндайт.
Латвиялык саясий активист Эйнарс Грауденш орус журналисттеринин ырастоосунда чыгыш Украинада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын катарында иштеген. Ал Донецктин Нижняя Крынка деген айылынын тургундарынан Украин бийлигин жактаган Азов жана Донбасс батальонунун жоокерлери бойго жете элек кыздар менен кошо улгайган аялдарды зордуктаганын укканын, ал аялдардын ызасын көрүп аябай жаман болгонун айтып берген. Орус маалымат каражаттары Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эксперти деп атаган Грауденш Донецкте жүздөгөн кишинин сөөгү массалык түрдө көмүлгөн жер бардыгы тууралуу да билдирген. Бирок Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму алардын бул адам тууралуу кабары жок экенин айтууда. Уюмдун өкүлү Наташа Раякович Азаттык менен маегинде:
Биз азыр ал адамдын ким экенин тактап атабыз, бирок так айта алабыз, анын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Украинадагы байкоочулар тобуна эч тиешеси жок. Андай жаран бизде катталган эмес,
деди. Өзү Эйнарс Грауденш интернеттеги Twitter социалдык түйүнүндө орусиячыл жана антиамерикалык көз караштары менен белгилүү жана Украинадагы жикчилерди колдоорун жашырбай келет. Граудинштын айткандарын алгач Российская газета басылмасы 30 сентябрдагы санында жазып чыкты. Күнүгө чыгуучу бул гезит орус өкмөтүнүн расмий басылмасы экени белгилүү. Ал эми дагы бир мамлекеттик маалымат каражаты РИА Новости агенттиги Граудиншка таянып, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эксперти Донецктин жанынан массалык түрдө көмүлгөн 400-дөй сөөк табылды деген аталыш менен кабар таратты. Орусия медиасы муну Украин бийлигинин аскерий кылмышынын далили катары сүрөттөөдө. Бирок Украин аскерлери 400-дөй кишини өлтүрүп шашылыш түрдө бир жерге көмүп салган деген деген маалыматты жикчилер өздөрү да четке кагып жатат. Алардын өкүлдөрүнүн бири Андрей Пургиндин Интерфакс агенттигинин айтканына караганда, Макеевка деген айылдын четине көмүлгөн жеринен 9 адамдын сөөгү табылган. Пургин 400 деп айтылып жатканы, алар ким экени аныкталбай, облустун бардык аймактарынан моргко алынып келгендердин сөөгү экенин, сөөктөрдү таануу кыйын болуп жаткандыктан орус бийликтерине ДНК анализ жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылышканын белгилеген. Ал эми Донецк облус губернаторунун жардамчысы Константин Батовский азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып,
я общался с экспертами.
Мен ОБСН эксперттери менен бул тууралуу сүйлөштүм. Аларда массалык түрдө көмүүлөр дегендин так аныктамасы бар. Билишимче 2 адамдын сөөгү табылган. Биздеги маалыматка караганда, алар ким экени аныктала элек согушкерлердин сөөгү.
Бевики неопознаны.
Деп билдирди. Орус мамлекеттик маалымат каражаттарынын алар Европада коопсуздук кызматташтык уюмунун эксперти деп атаган адамга таянып тараткан кабарлары байкоочулардын баамында акты кара кылып көргөзүү аракети болушу мүмкүн. Мисалы, BBC орус мамлекеттик телеканалы Украинанын чыгышындагы массалык көмүүлөр тууралуу баяндамаларында быйыл жайында чыгыш Украинада малайзиялык учак кыйраганда курман болгондордун сүрөттөрүн көрсөтүп жатканын айтып чыкты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Салык инспекциясы күч түзүмдөрү менен биргеликте атайын даярдыктагы куралчан аскерлердин коштоосунда өткөргөн рейдтен кийин Ташкенттеги зер буюмдарын саткан көптөгөн дүкөндөр иштебей калды. Өткөн аптада Чорсуу жана Алай базарларында орун алган бир топ зер буюм дүкөндөрү капыстан эле текшерүүгө туш болуп, бүтүндөй буюмдарынан айрылышкан эле. Сабыр Абдумомунов кененирээк айтып берет.
Ташкенттеги алтын дүкөн дүрбөлөң өткөн аптада дегенде Чорсуу базарында башталган. Атайын рейд деп айтылып жаткан текшерүү кечки саат 8:30 чамасында катар турган зер буюм дүкөндөрүнөн болгон товарын баарын алып кеткен. Соодагерлер Азаттыктын өзбек кызматына билдиргендей, кымбат баалуу зер буюмдарды конфискациялоо учурунда өзлөрүн салык кызматынабыз деп тааныштыргандар дүкөнчүлөр менен кандайдыр бир каттоо же эсепке алуу жараяндарын жүргүзгөн эмес. Ташкенттеги бир зер буюм дүкөнүнүн ээсинин маалыматына ылайык, анын дүкөнүнө келген куралчан коноктор протоколсуз эле 1.5 миллиард сумдук товарын алып кеткен. Мындай конфискациялоолор Ташкенттин Чорсуу жана Алай базарларында эле 15 зер буюм соода жайларында жүргүзүлгөн. Азырынча Өзбекстан мамлекеттик салык комитетинен расмий жооп катары бул рейд прокуратура, салык кызматы жана ички иштер министрлиги менен биргелешкен комплекстүү текшерүү экени айтылууда. Ташкенттик серепчи Сурат Икрамовдун баамында мындай катаал текшерүүлөр акыркы 3 жылдан бери жүргүзүлүп жатканын, муну менен өзбек бийлиги мыйзамсыз соодага бөгөт коюу аракетин көрсөткүлөрү келип жатат.
Мунака рейдлер бизде да маши 2-3 жылдан бери ушул давам этип келеатты.
Мындай рейдтер акыркы 2-3 жылдан бери тегилже бул жерде жүрүүдө. Бирде бүтүндөй базарлар, кээде чоң супермаркеттер куралчан аскерлер менен биргеликте тинтилет. Эми расмийлер аткезчилик же мыйзамсыз ташылып келген буюмдарды контролдоп жатабыз деп айтууда. Көпчүлүк учурда мындай текшерүүлөр буюмдарды конфискациялоо менен коштолуп турат. Бир эле Ташкентте эмес, Өзбекстан боюнча жүрүп жатат.
Өзбекстан боюнча мынака кандай көп болуп турупту азыр.
Коомчулукта бул конфискациялоолор жыл башындагы президент кызы Гүлнара Каримова тиешелүү бизнестердин жабылышы жана ага жакын адамдардын камалышына салыштыруу менен коштолууда. Серепчи Сурат Икрамов мындай пикир менен макул эмес.
Гүлнара Каримова маселеси бул башка маселе. Бирок анда да текшерүү куралчан аскерлер менен кошо жүргүзүлүп, бир топ медиа ишкана, дүкөндөр жабылган. Бирок эртеби кечпи ал жабылган ишканалар кайра иштей баштайт. Бул учурда кымбат баалуу буюмдар ээлерине кайтарылабы? Жокпу, белгисиз бойдон калып жатпайбы?
Менимче ундан кийин каралса керек эле ачылышы.
Азаттыктын өзбек кызматына Ташкенттен кабарлашкандай көпчүлүк зер буюм дүкөндөр Алиев деген адамдын көзөмөлүндө турат. Бир топ соодагерлер алтын асыл жана бермет зер буюмдарын ошол кишиден же ага иштеген адамдардан карызга алып сатууга коюшчу. Эми тартылып алынган буюмдар качан кайтарылат азырынча белгисиз. Ал ортодо Өзбекстан башкы прокуратурасы алтынга көзөмөл күчөйтүлгөнүн айтып чыкты. валюталык кылмыштар жана мыйзамсыз кирешени легалдаштырууга каршы күрөшүү департаментинин жаңы көрсөтмө буйругуна ылайык, эми зер буюм соодасында кардар бир алганда 32 миллион сумдан ашык суммага соода кыла албайт. Көпчүлүк дүкөн ээлери жаңы эрежени уга электерин айтып таң калышууда. Өзбекстанга алтын жана зер буюмдар негизинен Түркиядан алынып келинет. Мыйзам боюнча Өзбекстандын жеке жарандары учурда чет жерден 5 даана, салмагы 30 граммдан ашпаган зер буюм алып кирүүгө уруксат берилген. Саврал Момунов, Азаттык.
Бир үй улантып, эми адаттагыдай эле ушул мүнөттөрдү басма сөз баяндамасына арнай эле микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Асаба кесптин бүгүнкү санына социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаевдин «Мен да өкмөттүн кийимин кийип чоңойгом» деген, Бир бол партиясынын мүчөсү Досаалы Эсеналиевдин кызматка тепкич менен эмес, секирик менен келишүүдө деген, Мурдабат кенде эки жолу губернатор болгон, азыр БГУда сабак берип жаткан Султан Айжигитовдун «Кимдер бизди тактике ойнотуп олтурат, билесиздерби» деген интервьюларына окурмандардын көңүлүн бурду. Маселен, Султан Айжигитов көп партиялуулукка токтолуп, учурда 182 каттоодон өтүп, анын бешөө Кыргызстанды башкарып жатканын, бул коктоголоттун партиялары демократия деп коюп, сырткы күчтөрдүн Кыргызстандын элине тарткан учасы болоорун, түбүндө силер уча жеп алаксый бергиле, мен башкарып турайын деген эле саясат экенин, жалпылап айтканда партиялар жалпы Кыргызстандын коомчулугун бириктире албай койгонун, анткени ушул партиядагылар эле бийликти олтуруп, ушул партиядагылар эле бийликке умтулуп, партияга кирбеген көпчүлүктүн өкүлдөрү же жалпы эл сыртта калып жатканын айтып парламенттик системаны сынга алды. Журналист Кайрат Кенжебай уулунун макаласы «Манасчылардын мекени Ак Өлөң» деген ат менен жарык көрдү. Түрмөгө түшкөн ыр деген рубриканын алдында ушу тапта түрмөдө олтурган бир автордун зээниңди кейитип, көзүңдөн жаш чыгарган, кызы күйөөгө чыкканда тоюна катыша албай, кудагыйына каалоо тилегин түрмөдө олтуруп ыр менен жазган ыры тартууланды. Асман Плюс гезит аркылуу депутат Өмүрбек Абдрахманов Ош шаарына барып эл менен жолугушалы деген ойлорун бийлик ишке ашырбай койгонун, эл революция болуп кетсе эл көтөрө албайт деп коркпошу керектигин, кайра революция болсо деле эл көтөрө берэрин, кокус бирдеме болуп аны Атамбаев 20 жылга камайм десе Америкага качып кете берэрин, качып барып интернеттен өнүккөн заманы болгондуктан Америкадагы интернет аркылуу тынч жатып алып согуша берэрин айтып маек курду. Акыйкатчынын аппарат кызматкери Токтокан Абдрахманованын маеги «Секилек кыска дем салам деп зордук сапсалыптыр» деген ат менен кыз зордуктаган молдо жана башкалар жөнүндө айтып берди. Геситтин кабарчысы Динара Бешиналиевага күйүүчү Кенжебек Алдаяр кокус комуз чертпегенде акылынан айнып кетмегин кеп кылып ыймандай сырын төктү. Аят кесине Улуу Саякбайдын 120 жылдыгы тоңдо чоң салтанат менен өткөнүн сөз кылган тоңдун акими Бакыт Ырыспаев тойдо 100 жакын боз үй тигилгенин, театралдашкан оюн көрсөтүлүп борбордон келген атактуу ырчылар тойдун көркүн чыгарганын, Кунан чабышта чүйдүн куданы, Жорго сарышта көчмөндөр оюнунда 800 000 сом байыгын утуп келген тоңдун жоргосу дагы алдыда келип Мерседес машинасын утуп алганын, Аламан байгеде тоңдун төрт күлүндөгү Эсенеманов Койчубектин күлүгү озуп келип 7 000 долларлык 100 баш боз үйгө ээ болгонун, мындан тышкары бүркүт салынып салбуурун болгонун да баяндады. Азия Ньюс кести Бакиев куйруктар Ошто бандиттик башкарууну күчөттү деген маалыматтын алдында оппозиция мүчөлөрү Назарбек Нышанов, Самсалы Четинбаев, Дайырбек Оорунбеков, Артур Медетбеков, Адилет Айткеев, Мукар Чолпонбаевдар ойлорун айтуу менен Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаковду, Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаевди, булар менен кошо азыркы бийликти сынга алып чыгышты. Бегим Айбакашеванын макаласы Сирияда 8 кыргыз каза болду деген ат менен жарык көрдү. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматынын башчысы Рахат Сулайманов интервью берип, УКМК жаз айларынан бери эле өтө чоң маалыматтык иш чараларды жүргүзүп келатканын, бүгүн такталган маалымат боюнча Кыргызстандын 150 жараны Сирияда жүргөнүн, алардын 29 коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалганын, арасында 2 кыз да болгонун, алардын бирин түрк жараны алдап, андан кийин мага күйөөгө чык деп Түркияга алып кетип, андан ары Сирияга алып кирип кеткенин, жакында жалданма адамдарга колдонулуучу жазаларды күчөтүү боюнча кылмыш жасасынын беренелерин күчөтүлүп, аны кабыл алып берүү боюнча Жогорку Кеңешке сунуш киргизилгенин билдирди. Параграф кести тилинде тикени бар акын Кадырбек Керимбаевтин же өзү жазгандай Саяковскийдин саясатчылар Марат Кайыпов менен Исхак Масалиевке арнаган ырларын басты. Ушул эле кесит Максим Бакиев Гуревичти Белоруссияга алып чыгып кетүү үчүн $2 миллион төлөгөн деген ат менен мындан 2 күн мурда жазып чыккан чет өлкөлүк басылмадан алынган маалыматты таркатты. Филип Шишкин аттуу автордун китебинен алынган үзүндүдө Кыргызстандагы эң эле издөөдөгү адам Евгений Гуревичтин болуп көрбөгөндөй окуясы деген ат менен жарык көргөн. Анда Гуревич Бишкектеги квартирасында жатканда ага чечендер келгенин, алар анан Алматыга алып кетип $20 миллион талап кылганын, айласы кеткен Гуревич банктагы акчаларынан кантип кол жууганын айтты. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев болду. Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда болуңуз.